svētdien Brīvdabas muzejā satiksies cilvēki, kuriem ir svarīgi šī dzīves ziņas lieta, ja tā var sacīt, un viss vairāk vai mazāk notiek līdzīgi, kā tas ir pierakstos, ir kopīgs galds, ir dziesmas, ir pat īpašās veļu laika rotaļas, ir iešana uz Rizgu Riju un veļu cienesta nolikšana arī ar dziesmām un ar dažiem varbūt tādiem īpašiem vārdiem. Katrs ieliek savu saturu tur iekšā, ko viņš piemin tajā brīdī. Cits savus tuvākos tuviniekus, cits kādus varbūt Latvijas valsts vīrus, kultūras darbiniekus un ievērojamas personas. Tas šajā gadījumā paliek katra paša ziņā, bet tas ir tāds brīdis, kad tāda varbūt plašāka kopiena sanāk un nu, kaut kā tā īpaši piedomā par šo visnotaļ svarīgo jautājumu.